Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Паѓа инфлацијата во еврозоната, во земјава е двојно повисока и ќе трае уште долго. На ниво на државата недостасуваат 340 пожарникари, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Климатски промени, океанските струи во Атлантикот стануваат побавни, според нови наоди на научниците. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Просечната инфлација во еврозоната е 5,3%, што е најниско ниво од почетокот на 2022 година, кога го достигна пикот од над 9%. Во Северна Македонија инфлацијата и натаму е двојно повисока и изнесува скоро 10%. Проценките на економски експерти се дека високата инфлација во земјава ќе трае уште долго, главно поради политиките на увоз на храна. Намалените стапки на инфлација во еврозоната главно се должат на падот на цените на енергијата, според Европската агенција за статистика Евростат. Но и покрај тоа, извештаите покажуваат дека граѓаните низ Европа се уште се борат со високите цени, особено на прехранбените продукти и облеката. Во јуни стапката на инфлација во 20-те земји на еврозоната изнесуваше 5,5%, кога исто така имаше намалување споредено со мај истата година, кога беше 6,1%. Во Северна Македонија пак и натаму има двоцифрена инфлација која изнесува околу 10% според новите податоци на Државниот завод за статистика. Агенциите за статистика секој месец објавуваат податоци за индексите на трошоците на животот и на цените на мало. Највисока инфлација во земјава беше забележана во ноември 2022 година од 19,5%, што ја стави земјава на врвот на Европа. Но според економски експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа, проблем е што ситуацијата на високи цени во земјава ќе трае уште долго и покрај трендот на намалување, како што покажуваат извештаите на Народната банка. Дел од нив сметаат дека ќе биде така, бидејќи проблемот е историски, главно како што велат, поради погрешната економска политика која земјата ја прави зависна од увоз пред се на прехранбените производи.
Го уништивме домашното производство, ако се додаде на тоа и криминалната политика на субвенции на земјоделието, ви кажува дека вие сепак зависите од импортирате и храна, но импортирате и високи каматни ставки на инфлацијата.
Вели економскиот аналитичар Висара Деми. Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид-кризата, на што се надоврза кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина, што пак придонесе за раст на цените и висока инфлација, особено поскапеа цените на храната и енергенсите. Владата како одговор на растот на цените донесе неколку пакети антикризни мерки во вредност од над милиарда евра за поддршка на ранливи категории граѓани и фирмите. Владата ги зголемуваше платите во јавната администрација, но истовремено се задолжи со неколку заеми, со кои јавниот долг го зголеми за над 10%. Меѓу последните мерки на владата кои сака да ги воведе за сузбивање на инфлацијата е данокот на солидарност. Собранието го поддржа донесувањето на законот за данок на солидарност по скратена постапка. А Деми коментира дека е нормално во земја со висока инфлација да се намали потрошувачката, но и да има некаква фискална политика, што значи воведување на даноци. Но според него, неправилна политика е државата да воведува нов данок на солидарност со кој ќе плаќа приватниот сектор, а истовремено да има зголемување на платите во јавната администрација без да се отвори дебата за продуктивноста на овие вработени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Против пожарните бригади кубурат и со кадар и со нова опрема за гасење пожари. Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации покажува дека на ниво на држава недостасуваат 340 пожарникари, а возилата што ги користат се стари во просек по 27 години. Петар Клинчарски.
Пеколните температури околу 40 степен изминатата недела ги донесоа и првите помали пожари во земјава. Гореа запалени стрништа и нискостеблеста шума во Скопје, Куманово и Штип. Против пожарните бригади во два од овие три градови, Скопје и Куманово, работат со помалку од законски предвидениот минимален број на пожарникари. Најмногу пожарникари му недостигаат на Скопје како најголем град во државата, додека во Кумановската бригада има 33 пожарникари помалку отколку што пропишува законот. Според директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, решавањето на проблемот со вработување во Скопската противпожарна бригада е заглавен во Министерството за финансии.
Во Скопје има околу 185 пожарникари, но тие работат во 4 смени. Некои од нив се болни, некои се возрастни, неколку пожарникари имаат над 60 години и не може да доаѓат на работа. И бројот е навистина мал и алармантен. Тие имат поднесено барање до Министерството за финансии за согласно за вработување. Еве, и јавно апелирам до Министерството за финансии да ја забрза процедурата за издавање на согласност за вработување на пожарникари во противпожарната бригада на градот Скопје.
Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации, објавено во јуни 2023 година, покажува дека на ниво на држава недостигаат 340 пожарникари. И тоа во услови кога последниот попис на населението покажа значително помалку жители во земјава, со што се намали и законски потребниот број пожарникари по жител. Во Валандово се наоѓа најстарото противпожарно возило во државата. Станува збор за камионот там, кој датира од 1966 година со старост од 57 години. Најстари возила со просечна старост од 35 до 39 години имаат 4 противпожарни единици. Неславното прво место го зазема противпожарната единица во Старо Нагоричане, која има 2 возила, просечно стари по 39 години. Потоа следува Кратово со стари возила во просеко 38 години. По 36 години просечна старост имаат возилата во Валандовската противпожарна единица, а возилата на Крива Паланка се просечно стари 35 години. Од 2020 година наваму, регистарот покажува дека се купени или се добиени како донација дури 29 нови возила. Купувањето на противпожарни возила, иако се необходни, сепак се потребни и многу пари, вели директорот на ЦУК Ангелов.
Факт е дека се необходни ресурси. Да бидам искрен, како политичар, излезот го гледам во фондовите на Европската унија. Нам ни треба приближување кон Европската унија, бидејќи фондовите на Европската унија ќе ни помогнат во сите области, вклучително и во противпожарната заштита.
Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помош на други земји, меѓу кои Австрија, Словенија, Романија, Србија, Бугарија, чии пожарникари лично допатуваа да учествуваат во справувањето со огнената стихија. До опремувањето на македонските противпожарни бригади, кои кубурат и со кадари со противпожарни возила кои се стари до 60 години, се покриваше со донации од истите држави.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Фактот дека украинските беспилотни летала пристигнаа во срцето на руската престолнина во последните месеци, дури и ако досега не предизвикаа голема штета, е засрамувачки за руските власти, кои на јавности порачаа дека Русија има целосна контрола врз нивната специјална воена операција во Украина. Марија Тумановска.
Беспилотно летало удрило во кула во деловниот кварт на Москва, изјави градоначалникот на руската престолнина, додавајќи дека противвоздушната одбрана соборила неколку такви дронови. Противвоздушната одбрана собери неколку беспилотни летала кои се обидуваа да се движат кон Москва. Еден од тие авиони ја погоди кулата која веќе беше цел на таков напад, рече на 1 август градоначалникот Сергеј Собјанин на Телеграм. Два дена претходно руското министерство за одбрана објави дека рано во неделата на 30 јули соборило три украински беспилотни летала кои се обиделе да ја нападнат Москва, што е втор таков напад во последните 7 дена. Беспилотните летала оштетија висока зграда во која беше пријавено дека се сместени владини канцеларии. Областа недалеко од Кремљ е позната по модерните високи кули. Во една од оштетените згради имало три министерства на руската влада, како и станбени простории, јавуваат руските медиуми. Фактот дека украинските беспилотни летала пристигнаа во срцето на руската престолнина во последните месеци, дури и ако досега не предизвикаа голема штета, е засрамувачки за руските власти, кои на јавноста и порачаа дека Русија има целосна контрола врз она што го нарекуваат активна специјална воена операција во Украина. Два дрона стигнаа до Кремљ во мај во најголемиот инцидент од вако вид. Минатиот понеделник Русија објави дека спречила напад врз Москва со две беспилотни летала, од кои едното беше соборено во близина на Министерството за одбрана. Киев обично не презема одговорност за конкретни инциденти на руска територија и не ја презема одговорноста за последниот напад, иако председателот Володимир Зеленски рече дека војната постепено се враќа на руска територија во нејзините символични центри. Ваквите напади со беспилотни летала се можност Зеленски да се обрати до руското население, јавува BBC, бидејќи повеќето од нив сметаат дека руската инвазија на Украина е праведна и оправдана. Ако експлозиите во центарот на Москва се поврзани со она што се случува во Украина, како што сугерира Зеленски, на Путин ќе му биде малку потешко да ја оправда својата инвазија, која сака само да ја прошири. Портпаролот на украинските воздухопловни сили изјави дека рускиот наред ги гледа последиците од војната во Украина што ја започна Русија. Во Москва една млада жена, која за Ројтер се идентификуваше како Лија, рече дека била во стан што го изнајмила со некои пријатели за време на нападот во неделата. Во одреден момент слушнавме експлозија и беше како бран, сите скокнаа, имаше многу чат и ништо не се гледаше, раскажува таа. Руското министерство за одбрана соопшти дека две беспилотни летала се урнале во областа Москва Сити откако биле соборени од радиоелектронска опрема.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Наодите од новото истражување на научниците од Универзитетот во Копенхаген покажуваат дека чувствителниот систем на океанските струи во Атлантикот станал побавен и помалку еластичен. Ова ја зголемува веројатноста овој клучен елемент на климатскиот систем да колабира во следните неколку децении со тешки последици за Европа, пишуваат светските медиуми. Тамара Дичовска.
Последниот пат кога имаше големо забавување на мокината мрежа на океански струи кои обликуваат климато околу Северен Атлантик, Европа беше зафатена од лабоко замрзнување. Тој период траеше подолго од еден милениум. Тоа беше пред приближно 12.800 години, пишува New York Times. Меѓутоа, во последниве децении затоплувањето предизвикано од човекот може повторно да предизвика забавување на протокот, а научниците работат на утврдување дали и кога ќе доживе уште едно големо забавување што би влијаело на временските образци ширум светот. Двајца истражувачи во Данска, посочува Висникот, оваа недела дадоа храбар одговор. Ненадејно слабење на електричната енергија, па дури и негово исчезнување, би можело да не чека до крајот на векот, што, додава Весникот, е порано отколку што се мислеше. Климатолозите генерално се согласуваат дека атлантската струја ќе опаѓа овој век, но нема консенсус дали таа ќе престане пред 2100 година. Новото истражување, објавено на 25 јули во исписанието Nature Communications, се надоврзува на се поголем број научни трудови кои опишуваат како континуираните емисии на гасови кои задржуваат топлината може да предизвикаат климатски клучни точки или брзи и тешко остварливи промени во животната средина. Во Атлантикот истражувачите бараа предвисници на промени во збирно-океански струи, наречени Атлантска меридијална ротацијска циркулација, посочува Визникот, додавајќи дека овие струи носат топли води од тропските предели преку Голфската струја покрај југоисточниот дел на Соединетите држави пред да свртат кон Северна Европа. Кога оваа вода испушта својата топлина по северно во воздухот, таа станува постудена и погуста и затоа тоне во длабокиот океан и се движи назад кон екваторот. Овој ефект на тонење или превртување му овозможува на струите да пренесуваат огромни количества топлина низ планетата, што ги прави исклучително влијателни врз климата околу Атлантикот и пошироко. Но како што луѓето ја загреваат атмосферата, топењето на ледената покривка на Гренланд дава големи количества свежа вода во Северниот Атлантик, што, истакнува New York Times, може да го наруши балансот на топлина и соленоста што ја одржува превртувањето. Доколку циркулацијата падне во многу послаба состојба, ефектите врз климата би биле далеку сежни, посочува Весникот, истакнувајќи дека голем дел од северената хемисфера би можел да се олади.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.